Manipulace s cenami zlata. Asi nejlépe si kupní sílu udrží lidé pomocí zlata. Jeho cena sice klesá, ovšem jednotlivec z dané situace vyjde stále relativně dobře, a to díky tomu, že hodnota ostatních hmotných statků se propadá ještě výrazněji. Z uvedeného důvodu bychom na zlato neměli nahlížet jako na surovinu, nýbrž jako na měnu, u níž nelze výrazně navýšit množství v protikladu k penězům papírovým. To je stanovisko Marka Fabera. Manipulace s cenami zlata i stříbra funguje v zásadě stejně. Od 20. let minulého století bylo nutné udržovat nízké ceny zlata, aby se podpořil dolar a zamaskovala jeho bezcennost, což soukromé banky úspěšně zvládaly. Do roku 2004 probíhal tzv. Gold fixing, stanovení ceny zlata, v budově Rothschildovy banky v Londýně. Zde se zjevně pravidelně udržovaly nízké ceny zlata prostřednictvím fiktivních prodejů na přidruženém Bullion Marketu. London Bullion Market je nejdůležitějším mimoburzovním trhem na světě obchodujícím se zlatem a stříbrem. Tento druh obchodování však značně zkomplikovala okolnost, že ceny zlata a stříbra lze již několik let sledovat v reálném čase na internetu. Tak se ukázalo, že ceny obou kovů sice každé ráno při otevření asijských trhů výrazně stoupaly, zatímco o něco později při otevření londýnského fixingu znovu značně poklesly. Když otevřela odpoledne newyorská burza, ceny klesaly dál a umožnily tím při odpoledním londýnském fixingu ještě nižší ceny. Ráno se vše opakovalo, cena na asijských burzách stoupala a trhy v Anglii a v Americe ji opět stlačily dolů. Nakonec se ustálila nízká cena. Tento proces však byl tak nápadný, že Rothschildové oficiálně od gold fixingu po 85 letech úspěšné manipulace cen zlata odstoupili a přenechali pole spřáteleným bankám, které stanovují cenu dvakrát denně po telefonu. Jejich možnosti manipulace jsou však, jak již bylo řečeno, poněkud omezené. Ceny fixingu slouží především k určování pevné ceny zlata pro určitý den. Od chvíle, kdy jeho cena není již závislá na londýnském fixingu, konkrétně stoupá, což oslabuje americký dolar a následně i hospodářství Ameriky. Proto byly centrální banky v posledních letech stále častěji donuceny zasahovat ve prospěch bankéřů. Od začátku třetího tisíciletí, kdy vždy stoupnou ceny zlata, předávají západní centrální banky na trh tuny zlata, aby utišili trhy a podpořili americký dolar. Ve jménu lidu tak většinou utrpěli obrovské ztráty. Bankéř Ferdinand Lips píše: podle toho, co jsem vypozoroval v Africe, a to zejména v zemích, kde se zlato těží, bych řekl, že manipulace s cenou zlata je zločinem namířeným jak proti podnikání v oblasti produkce zlata, tak proti jeho akcionářům. Jsou pod enormním tlakem, protože horní hranice ceny zlata je již omezená několik let, je zmanipulovaná. Připadá mi to mimořádně hloupé, neboť všechny tyto země by mohly žít v blahobytu. Dokonce i v Americe a Kanadě přináší prosperující průmysl zpracovávajících zlato pouze výhody, už jen díky multiplikačnímu efektu, že z něho prosperují i další průmyslová odvětví. Platy a příjmy z daní stoupají a tak je naprosto nesmyslné toto průmyslové odvětví jakkoliv narušovat, což se manipulátorům málem podařilo. Například rakouská National Bank prodala během 10 let kolem 150 tun zlata. Na počátku roku 1999 měla ve zlatnictví bezmála 430 tun zlata. Na konci roku 2008 to bylo pouhých 280 tun. V té době se cena zlata strojnásobila a dalo se předpokládat, že bude i nadále výrazně stoupat. Těmito prodeji vznikla rakouskému lidu podle hrubého odhadu škoda ve výši 1,5 miliardy euro. Rakušané však nějaké zlato, alespoň teoreticky, ještě mají. Německo totiž tolik štěstí nemá, jeho zlato leží z větší části v New Yorku na následující adrese 33 Liberty Street, Manhattan, a sice ve sklepeních Fedu. Další je uloženo v Londýně ve sklepech Bank of England a něco i u Banque de France v Paříži. Zcela nepatrná část je prý ve Frankfurtu, kde konkrétně to však nikdo neví. O přesných číslech také neexistují žádné závazné informace. Jisté je, že Německo je jedinou zemí na světě, která své zlato nepřechovává na svém území. Němci za to vděčí Karlu Bleysigovi, šéfovi Bundesbank z let 58 až 69. Ten totiž v roce 67 přislíbil Fedu, že dokud budou američtí vojáci na německém území, Německo nepromění přebytečné dolary na zlato. Jak je známo, vojáci jsou tam dodnes. Anglie a Spojené státy vyžadovali od Německa na rozmístění svých vojsk poplatek, proti čemuž však Němci protestovali. Američané pak začali vyhrožovat stažením svých vojsk ze západního Berlína, což by znamenalo, že Berlín by navždy připadl Rusům a Spolková republika Německo by zároveň ztratila šanci na znovu sjednocení země. Namísto poplatku přislíbil Blesik, jeho jméno v angličtině znamená rozmarně požehnání, Američanům a Angličanům, že odkoupí od jejich centrálních bank zlato, které však nadále ponechá v jejich úschově. Němečtí strážci měny měli sice výhrady, ale protože Fed nebo oficiální americká vláda měla v rukou lepší karty, tak se musela německá Bundesbank pokořit a pan Blesing tak učinil svému jménu skutečně čest. V roce 1971 již Američané neměli žádné vlastní zlato. Odevzdali právě poslední zbytek Francouzům a tak byly obě přemožené válečné mocnosti, Japonsko a Německo, nuceny poskytnout Spojeným státům půjčku ve zlatě s výpovědní lhůtou 30 let, a to ve výši 120 miliard amerických dolarů ve zlatě podle ceny z roku 71. Takže museli Americe půjčit své zlato na 30 let, jež už bez toho bylo uskladněno u Fedu. Tato půjčka vypršela na konci roku 2001, kdy mělo dojít k vyplacení Japonska a Německa ve zlatě. V oné době by obě půjčky měly přibližně osminásobnou výši, tedy hodnotu téměř 1 bilionu dolarů. Zlaté rezervy ležely údajně ve sklepech Fedu, které sahaly až pod pouhých 100 metrů vzdálené World Trade Center, tedy pod Světové obchodní centrum. Nešťastnou náhodou se však World Trade Center několik týdnů před vypršením splatnosti zřítilo a zlato zmizelo v nenávratnu. Údajně se při úklidových pracech našlo několik prutů a bylo pojištěné. Pokud ano, tak na jakou vysokou částku, se ptáme. Byla tato suma vyplacena? Pokud ano, tak komu? Proč se tyto otázky neobjevují na veřejnosti? Inu, za prvé, málo kdo o tom ví, a za druhé, Bundesbank mlčí a žádné informace neposkytuje. Pokud by to bylo oficiální, že jak zlato Spojených států, tak zlato Japonska a Spolkové republiky Německo je ten tam, znamenalo by to jediné, státní bankrot. A hodnocení všech třech zemí by se u ratingových agentur okamžitě drasticky snížilo a veřejně by se muselo připustit, že Německo a Japonsko se staly oběťmi vydírání a podvodu. Také by se musela zodpovědět otázka, kam zlato zmizelo. Komu by se chtělo odpovídat na takové otázky? Ačkoliv zlato centrálních bank náleží příslušnému národu, nebo lépe řečeno mělo by mu patřit, jeho hodnota zásob zůstává pro veřejnost, ba i politiky, velkým tajemstvím. Poslanci německého parlamentu nedostávají k tomuto tématu od Bundesbank žádné informace. Banky, jisté centrální banky a některé vlády nemají zlato rádi. Zpočátku jsem ve spiknutí nevěřil a myslel jsem si, že většině zúčastněných chybí potřebná inteligence. Finanční instituty chtějí vydělávat peníze a zlato, jež se dnešním měnovým systémem neslučuje, jim prostě stojí v cestě. V určitém smyslu je zlato barometrem, který nám sděluje, zda v našem světě není něco v pořádku. Proto by se zastánci papírových měn rádi zlata zbavili. Svůj díl v tom odpracovala také média a přesvědčila lidi, že zlato je věc vyřízená. Protože po roce 2007 už nebylo možné dostatečně manipulovat ceny zlata a stříbra ani s pomocí západních centrálních bank a cena zlata nepřetržitě stoupala, na podzim 2010 to bylo více než 1400 dolarů za unci, byli strážci dolaru nuceni sáhnout k osvědčeným prostředkům. Od roku 2008 byla v Americe na obchodování se zlatem v hodnotě nižší než 1500 amerických dolarů zavedena daň z přidané hodnoty. Měla znevýhodnit nákup malých množství a postihla široké masy. Kromě toho vyšel v roce 2010 v Americe zákon, jenž od 1. ledna 2012 zakazuje anonymní obchod s mincemi. Při transakcích v hodnotách nad 600 dolarů se musí povinně vyplnit několikastránkový formulář, takzvaný International Revenue Service 1099 form. V roce 2012 už pravděpodobně za 600 dolarů neseženete ani zlatou čokoládovou minci. Proč chce americký stát opět přesně vědět, kdo má kolik zlata? Možná, protože se brzy zhroutí domeček z karet, který postavili velkobanky, a přijde výplatní den? Od té doby, co byli JP Morgan Chase a HSBC Hong Kong and Shanghai Banking Corporation obžalovány za domnělou manipulaci s cenami stříbra, se obchody jen tak točily. JP Morgan Chase je největší americká na termínové burze obchodující banka, která drží v rukou přibližně 90% závazků ve zlatě a stříbře. Je tedy nemožné, aby všechny pohledávky vyplatila. Co tedy zbývá? Snad opětovné vyvlastnění lidu a zákonem stanovená cena ušlechtilého kovu. Jak by se této hry účastnili i jiné národy? Zde mě napadají slova irského filozofa a politika George Bernarda Shawa, který žil v letech 1856 až 1950, kdy řekl, kdybyste se museli rozhodovat, jestli dát důvěru vládě nebo zlatu, potom, pánové, vám naléhavě radím, abyste se rozhodli pro zlato. Poptávka po zlatě stoupla v Číně ve druhém čtvrtletí roku 2010 o celých 26%. Dohromady bylo v říši středu zapotřebí v rozmezí duben-červen více než 111 tun zlata. Číňané se ve spotřebě zlata zařadili hned za Indii, jež je největším odbytištěm tohoto drahého kovu. Čínský trh se zlatem ostatně roste nejrychleji na světě. Starosti kolem otázky celosvětové prosperity a růstu poptávku ještě podporují. Navíc zmáhající se střední vrstva v Číně si oblibuje zlaté šperky jako symbol společenského postavení. Protože je soukromé vlastnictví zlata a stříbra v Číně povoleno teprve od roku 2003, je tu tedy obrovský rozvojový potenciál. Zatímco Amerika couvá pomalu směrem k zákazu zlata, v Číně se dostává stále více do módy. Říše středu má asi 4 až 5krát tolik obyvatel a proto lze očekávat, že dříve či později ceny stříbra a zlata přímo explodují. Ferdinand Lips říká, když skončil zlatý standard, vznikla takzvaná teorie většího blázna, jak ji říkám já. Lidé dnes kupují hlavně akcie s tím, že je později za vyšší cenu prodají ještě většímu bláznovi. Tak lze přibližně charakterizovat dnešní kulturu akcí. Podobná situace je podle mého názoru zcela pochybná. To je také důvod, proč jsem vždy zastával názor, že pouze pod zlatým standardem s opravdovým zlatem a nulovou inflací se dá zaručit bezchybné fungování finančních trhů. První díl této knihy jsme začali současnou krizí celosvětového finančnictví a záchrannými balíčky pro banky a inflaci v eurozóně. A nakonec jsme podnikli cestu do minulosti a nyní jsme se tedy dostali opět do současnosti a zakončíme tento díl tedy dějinami eura, protože euro je podle všeho také již historií.